Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 29-dekabr, chorshanba, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchilikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Jihodchilar degan oqim ustida yaqinda sud bo'ldi-da. Sud bo'ldi, ulardan sodir bo'lgan hali jinoyatchilar, boshqa nimalar qilgan ishlari, qilgan jinoyatlari haqida ancha-muncha gaplar bo'ldi.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6,5 milliondan oshdi. Bu haqiqatmi?
4 millionga ko'payishi bu real emas. Chekka tumanlarda aynan surunkasiga elektr energiyasini yo'qligi internetdan foydalanish umuman yo'qqa chiqaradi degan omil bo'ladi.
Olmaota shahrida hibsda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan 4 nafarining mahalliy migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizasi qondirilmadi. Bu qochqinlarning O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfi saqlanib qolmoqda.
Qozog'iston nochor ahvolda, mana shu qo'shnilar bilan murosa qilish to'g'ri yo'l bo'lib ko'rinyapti, lekin haqiqatda bu narsa xato.
O'sh qirg'inni o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi.
Bularni hammasiga tomoshabin bo'lib turgani uchun, o'zbeklarga yordam berib tarafini olmagani uchun qirg'iz hukumati Karimga minnatdorchilik bildirsa, unda ularga yarashadi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Elyor G'aniyev O'zbekiston tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab Tu-154 yo'lovchi samolyotidan foydalanish to'xtatiladi. Rossiya havo kuchlariga qarashli samolyot 28 dekabr kuni kechqurun Tula yaqinida yerga quladi, oqibatda 11 nafar ekipaj a'zosi nobud bo'lgani aytilmoqda. O'ngimizdagi 7 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq 28 dekabr kuni Elyor G'aniyev O'zbekiston tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi. Bu haqda O'zmetronom mustaqil internet gazetasi xabar tarqatdi. Elyor G'aniyev 2006 yildan beri ishlab kelgan tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri lavozimini iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Galina Karimovna Saidova egallagan. Shu paytgacha tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan Vladimir Norov vazirning birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ayni paytda Abdulaziz Komilov ham tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlamoqda. Ikkinchi marta tashqi ishlar vaziri etib tayinlangan Elyor G'aniyev bosh vazir o'rinbosari maqomini saqlab qolgan. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi 2011 yil 1 yanvardan boshlab Tu-154 rusumidagi yo'lovchi samolyotdan foydalanishni to'xtatadi. Bu haqda aviakompaniya matbuot xizmatiga asoslanib Gazeta.uz axborot agentligi xabar tarqatdi. Bu Tu-154 samolyoti xalqaro xavfsizlik talablariga javob bera olmasligi bois uning o'rniga A320, Boeing 757 hamda RJ85 rusumidagi zamonaviy samolyotlar yo'lovchilarni manzillariga yetkazadi. Hozirda O'zbekiston havo yo'llari shirkatida 5 ta A320, 5 ta Boeing 757 va 3 ta RJ85 rusumidagi samolyotlar bor. O'zbekiston havo yo'llari 2010 yil yanvaridan boshlab yak 40 rusumidagi samolyotdan foydalanishni ham to'xtatgan edi. 29 dekabrga o'tar kechasi Rossiya havo kuchlariga qarashli yuk tashuvchi samolyot yerga quladi. Mudofaa vazirligidagi manbaga asoslanib, Itartas axborot agentligining xabar qilishicha, An-22 rusumidagi samolyot Voronejdan Tver shahriga uchayotgan paytda seshanba kuni Moskva vaqti bilan 21:30 da radar ekranidan yo'qolgan. Rossiya huquq-tartibot organlariga asoslanib axborot agentligining bildirishicha, Tula va Aryol viloyatlari chegarasida yerga qulagan yerga qulagani taxmin qilinayotgan samolyotning 11 nafar ekipaj a'zosi nobud bo'lgan. Halokat sabablari hozircha ma'lum emas.
Bugungi iqtibos.
Maoshimiz juda yaxshi, 100 mingdan oshiq endi maoshimiz. Chunki olamaymiz-da biz. Plastik 60 ming, 50 ming tushirib qo'yadi. Qolganini pul qilib olasizlar deydi. Pul qilib olamaymiz biz. Bir oy ishlab, sason bo'lganimiz qoladi xolos. Endi o'zimni aytmoqchi bo'lsam, mana ishga kirganimga 7 oy, 8 oy bo'ldi-da. O'zim kirib, alohida bitta shiri topib, guruh ochdim. Tayyorlov, katta guruhda, maktabga chiqib ketadiganlar bor-ku. Endi u quruq xonani o'zim astoydil bezatdi, boshqa qildi, mana pechkalargacha o'zimiz oldik. Faqat bizga quruq xona berilgan hali joyda. Endi hamma yo'q bo'ldi-da, pardalargacha o'zimiz olganmiz. Ashnoq qilganimizga yarashi oyligimiz yaxshi bo'lmayapti-da.
Ozodlikning erkin mikrofon rubriga qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarning aksari o'zlari duch kelayotgan muammolar haqida so'zlamoqdalar. Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanida bog'cha tarbiyasi bo'lib ishlayotgan ismini aytishni xohlamagan ayol o'zlariga bir tutam maosh berilayotganiga qaramay, shuni ham ololmayotganlardan nolidi. Eshitganingiz o'sha ayol bilan suhbatdan iqtibos edi, muhtaram tinglovchi. Ana shu muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini, shuningdek xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda tongi 8 dan 7.5 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston muxolifatining taniqli siyosatchilari Nursulton Nazarboyevning prezidentlik muddatini umumxalq referendumi o'tkazish orqali 2020 yilgacha uzaytirish tashabbusiga qarshi chiqdilar. 27 dekabr kuni Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi ma'qullagandan so'ng tashabbus tarafdorlari 200 mingta imzo to'plashga kirishdilar. Jo'ltoqson harakati a'zosi Hasan Kojahmet bunday referendum o'tkazish qonunga zid ekanini aytdi. 28 dekabr kuni Almatida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan muxolifat siyosatchisi Jasaral Quanishalin 2012 yilga belgilangan prezidentlik saylovi o'tkazilishini, ammo unda Nursulton Nazarboyev ishtirok etmasligi kerakligini ta'kidladi. Nazarboyev prezidentlikka 2 marta saylangan, 1995 yilda uning prezidentlik muddati referendum yo'li orqali uzaytirilgan. 70 yashar Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 21 yildan buyon boshqarib kelmoqda. AQSh harbiylari qo'mondoni Afg'onistonning Pokiston bilan bo'lgan uzun chegarasini yopish va Taliban jangarilarining chegarani yashincha kesib Afg'onistonga o'tishini to'xtatish amalda imkonsiz ekanini aytdi. Afg'oniston sharqidagi AQSh qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Viet Long chegara xavfsizligini to'liq ta'minlash ulkan resurslar talab qilishini aytdi. Ayni paytda Long bu ishni amalga oshirishda aksar hollarda toliblar jangarilarini xavfsiz boshpana bilan ta'minlayotgan Pokistondagi qabilalarning hamkorligi ham muhim ekanini ta'kidladi. Polkovnik Long shunga qaramay AQSh qo'shinlari chegarani nazorat qilishga harakat qilayotganlarini aytdi. Rossiya Moskvadagi Belarus elchisiga Aleksandr Lukashenko Belarus prezidenti etib qayta saylangandan keyin uyushtirilgan norozilik namoyish paytida Rossiya fuqarolari hibsga olingani xususida norozilik bildirdi. Rossiya 19 dekabr kuni namoyish paytida qo'lga olingan 11 nafar o'z fuqarolari qo'yib yuborilishiga Belarus hukumatini bir necha marta chaqirdi. 27 dekabr kuni Minsk shahar sudi tergov davom etayotgan paytda rossiyaliklarni qo'yib yubormaslik haqida qaror chiqargan edi. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan xabarlar shular edi, ularni men Hasanjon o'qidim.
so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Siz eshitmay qolgan boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytidan topib o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz hurmatli tinglovchi, hozir bugun eshitadiganingiz mavzularni ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchilikda ayblanib uzoq muddatga qamaldi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6,5 milliondan oshdi. Bu haqiqatmi? Shu savolga javob izlaymiz. Olmaota shahrida hibsda qolayotgan o'zbek qochqinlariga O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfi saqlanib qolmoqda. O'sh qirg'inini o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 12 kishi jihodchi deya uzoq muddatga qamaldi. Sud hukmiga ko'ra jihodchilar guruh boshchisi deya topilgan toshkentlik Shahobiddin Shomirzayev 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 42 yashar Shomirzayev 2001-yilda diniy ayblov bilan hukm qilingani, ammo af qilingani aytiladi. Toshkent mahkamasidagi manbaga ko'ra jihodchilar deya ayblangan guruhning boshqa a'zolariga 3 yildan 7 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari belgilangan. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Jihodchilar deya ayblanib qamalganlar joriy yilda 100 dan oshdi deydi. Ayblanuvchilar bilan bog'liq jarayonlarni kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromov.
Mani bilishimcha 150 dan ko'p qamalgan. Endi masalan, hozir bu taxminan deyapsiz, bu bir yil ichida bir 400 ga yaqin odam qamalgan bo'lsa, mana shulardan 150 tasi desa bo'ladi, mana shu jihodchilar oqimiga ayblanib qamalganlar.
Surat Ikromovga ko'ra, ayblanuvchilar qattiq qiynoqlar oqibatidagina iqrornomaga qo'l qo'yishga majbur bo'lishgan.
Menga ma'lum bo'lishi, bu sudlarda masalan ularni qo'ygan tergovchilarni qo'ygan ayblari o'z isbotini topmaganini menga aniq menga ma'lum. Ular hammasi bunga hali sudlanuvchilar bunga qarshi bo'lgan va o'zini aybini tan olmagan. Lekin isbot ham hech qanaqa dalilda bo'lmagan. Mana mashinasi bu aniq bo'lgan. Keyin bularni ko'pchiligi masalan boshqa oqimlarga a'zolarga o'xshab, bularga ham ko'p qiynoqlar ishlatilgan tergov paytlarida. Mashina o'ziga mashina bo'yniga qo'yish maqsadida shu haligi tergov materiallariga qo'l qo'yishni talab qilib qiynoqqa uchratilgan bu oqimdagi boqimga ayblangan shu ayblanuvchilar.
Shu kunlarda jihodchi deya 13 yil ozodlikdan mahrum qilingan Shomirzayevning qamalishida Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining ham qo'li borligi aytilmoqda. Rossiyadagi Interfax agentligining O'zbekiston Oliy sudidagi manbaga tayanib aytishicha, Shomirzayev 2001-yili O'zbekiston qamoqdan ozod bo'lgach, Rossiyaga borgan va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati diqqatiga tushgan. Rus chekistlari iddaosiga ko'ra, Shomirzayev Rossiyada jihodchilar dini guruhiga a'zo bo'lgan. Keyinchalik bu guruhga uning ukasi va yana 9 nafar yaqinlari ham qo'shilgani aytiladi. Interfax agentligiga xabar sizdirgan O'zbekiston Oliy sudi mulozimiga ko'ra, Shomirzayev guruhini qamoqqa olish uchun Rossiya Federal xavfsizlik xizmati jo'natgan materiallar asos bo'lgan. Shomirzayevning O'zbekiston va Rossiyada diniy kitoblar va audio-video disklar tarqatgani unga ayb deya tirkalgan. Jihodchilar deya ayblanganlar ustidan bo'layotgan jarayonlarni kuzatayotgan inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, ko'p hollarda oddiy namozxonlar sud qora kursisiga isbot dalilsiz o'tirg'izilmoqda.
Afsuski, bir xillarida shu darajagacha borganki, bir xil odamlar, bir xil ayblanuvchilar birato'lasi shu ikkita oqimga aybdor qilib qo'yiladi. Endi bu mutlaqo noto'g'ri narsa, negaki, masalan, Hizbut Tahrirdagilar hech qachon vahobiy bo'lolmaydi, bular umuman boshqa, ularni fikrlari boshqa, bularni olib borayotgan dasturi umuman hamma narsa boshqa, lekin negadir bir xil odamlarni shunaqa ham deb ayblov shunaqa nimalarni qo'yadi ayblov xulosada.
2009 yilda Andijon va Xorobotdagi portlashlar jihodchilar zimmasiga yuklatilgan edi. Taniqli imom Anvar Qorini pichoqlaganlar ham o'zlarini jihodchilar deya O'zbekiston televiziyasida ko'rsatma berishgan edi. O'zbekistonlik olim, din tarixi bo'yicha mutaxassis Rafiddin Sayfiddinovga ko'ra, jihodchilar degan oqimni o'zi yo'q. Ular o'zlaricha o'zlariga shunday ot qo'yib olishgan, deydi Sayfiddin Rafiddinov.
Jihodchilar degan oqim shunaqa bir oqimlar ustida yaqinda sud bo'ldi-da. Sud bo'ldi, ulardan sodir bo'lgan jinoyatchilar, boshqa nimalar haqida aytildi. Ularni o'sha qilgan ishlari, qilgan jinoyatlari haqida ancha-muncha gaplar bo'ldi. Aytishlaricha o'sha Anvar Qorini jarohatlagan ham, yana boshqa kishilarda ham o'sha joniga zulm qilgan ham shu jihodchilar bo'lgan ekanda. Endi ular bilan suhbatlashganda ularni o'sha savodsiz ekanligi, ularga kimlardir buyurtma qilgani va hokazolar haqida gap bo'ldi. Har holda endi bu jihod degan narsa to'g'ri islom dinida bor, lekin uni o'zini shart-sharoitlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Bu hozirgi jihodchilar degan guruhni menimcha savodsiz, o'sha kimlargadir pulga sotilgan shunaqa bir guruhlarga o'xshaydi-da bular.
E'tiqod masalasida oqimlar bo'ladi-ku, siz bilan olim odamsiz. U yo'nalish, bu yo'nalish, shu ma'noda, ya'ni bular samozvalets, ya'ni o'ziga o'zi nom qo'yib olgan odamlar, shunaqami?
Ha, samozvalets, o'ziga nom qo'yib olgan o'sha haligi ilmsiz bir johil kishilar bular. Ilmsiz bir johil kishilar deb o'ylayman endi.
Ya'ni islom tarixida mana shuncha navoiylardan tortib bu yoqgacha qancha oqimlar bor-ku, suliklar bor.
Endi men nazarimda bular shu o'ziga o'zi haligi nom qo'yib olgan, o'zi qiladigan ishini ham bir mohiyatini bilmaydigan, chunki mana haqiqatdan ham sud bo'lganda o'sha bolalar bilan suhbatlar bo'lgan, ularning savoli, ularning javobi mutlaqo haligi bir savodsiz kishilarda endi. Bular tajovuz qiladi, o'zini na o'sha bir ongi, na bir maqsadi, na bir ilmi, hech bir nimasi yo'q. Endi nazarimda bu samozvanslar o'sha kimnidir nog'orasi o'ynagan, o'ziga jihodchi deb nom olgan bir kaltabin, kaltafahm odamlarga o'xshaydi, boshqa narsa emas. Bulardan faqat jamiyat zarar ko'radi.
Sayfiddin Rafiddinov fikrlari edi. Moskvadagi memorial chop qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod e'tiqod mahbuslari bor. Bu ro'yxatga kunigacha jihodchi deya qamoqqa olingan yana 13 kishi qo'shildi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik muxbirlari mikrofondan tashqaridagi studiyadan tashqaridagi gaplar haqida siz bilan yangi yilning birinchi kuni gaplashadilar. O'tkazib yubormang. Eshitirishimiz esa Qozog'istondan olingan ana bu xabar bilan davom etadi. Qozog'istonning Olmaota shahri hibsxonalarida qolayotgan o'zbek qochqinlaridan 4 nafarining mahalliy migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizasi qondirilmadi. Olmali tuman sudi raisi qochqin Toyirjon Abdusamatov, Fayzullaxon Akbarov, Abror Qosimov va Shuhrat Botirovlarni diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlik va xususan O'zbekiston hukumati tomonidan vahobiylik oqimining mamlakatdagi asoschisi deya qoralangan ulamo Obidqori Nazarovga izdoshlikda ayblagan. Bu haqda Olmaotadan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolariga nisbatan Qozog'iston mahkamasida Obidqori Nazarovning nomi ekstremist deya qoralanib, ilk bor tilga olinmoqda. O'z davrida esa O'zbekiston hukumati tomonidan ta'qibga uchragan ulamo aynan Qozog'istondan vaqtinchalik boshpana topgan va shu yerdan Yevropaga chiqib ketgan edi. Ozodlik muxbiri Olmaotadagi mahkama jarayonida tilga olingan ayblovlar va Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari taqdiri xususidagi mulohazalarini so'rab Obidqori Nazarovga yuzlandi. Quyida hozir ana shu suhbatni tinglaysiz.
Qochqinlardan faqat bittasini, turmush o'rtog'ini taniyman, ya'ni Umida Azimova degan ayol O'zbekistonda Human Rights Watch ning ofisida ishlagan. uning turmush o'rtog'i Abdusamad degan inson. Faqat shu ayoli orqali uni ismini bilaman. U bizda o'qigan emas, bizda dars olgan emas. Ikkinchi inson bu G'ulomov Muhiddin. U bizning masjidimizga qatnagan inson. Uni yaxshi bilaman va u haqda men yaxshi guvohlik beraman. U odamga qo'yilayotgan ayblar hammasi tuhmat va bo'xtondan iborat. Juda ko'plab musulmonlar mana shunday tuhma ayblar bilan qamoqqa olinganlar. Hali ham ular azob chekyaptilar. Bir qanchalari o'g'irlangan yoki o'ldirib yuborilgan. Almasiyda o'tirgan insonlarning hammasi ham biz ularni shaxsan tanimasak ham, lekin bo'lib o'tgan tajribalardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, ular ana shunday tuhmatlarning qurboni bo'lgan nohaq ayblangan odamlar. Agar ular aybdor insonlar bo'lganlarida Birlashgan Millatlar tashkilotiga va uning qoshidagi qochqinlar qo'mitasiga murojaat qilgan bo'lmasdilar. Inson o'zini aybi borligini bilsa, unday muassasalarga murojaat qilmaydi aslo.
Xabarlarga ko'ra, ilk bor Almaty mahkamasida siz nomingiz tilga olinib, da'vo arizalari qoldirilmagan. Xabarlarga ko'ra yoki sizda bundan oldin ham shunaqa bir holatlar bo'lgan haqida ma'lumotlar bormi?
Biz u mahkama jarayonini bu yoqdan kuzatyapmiz. Barcha kuzatuvchilar qatorida ularga ayblovlari taqalishi yoki ularning arizalari rad etilishi bu qandaydir bizga bog'liqlik jihatidan emas. Huquq, inson huquqi tashkilotlari hisobotlaridan buni bilish mumkin. Shunga qarasangiz, masalan, 10 minglab odamni bitta odamga bog'lashning iloji yo'q-ku. Hammasi bizga bog'lanavermaydi kunday. Aqlan olib, mantiqan olib qaraganingizda, xuddi shunga o'xshab bu yerda o'tirganlar ham shunday, ya'ni asossiz ravishda bog'lanyapti bizlarga. Ularni masalan biz tanimaymiz, bilmaymiz, biz bilan aloqada bo'lmagan, turli xil viloyatlardan kelishgan ular hammasi bir joydan yoki bir mahalladan emaski, ularni bog'lashga bir asos bo'lsa. Lekin bilasiz, O'zbekiston huquq yani tartibot idoralari, kuch ishlatar idoralari uchun bunday mantiqga aslo hojat yo'q. Ya'ni yuqoridan berilgan ko'rsatma ular uchun haq deb bilinaveradi, xohlagan odamga bog'lashadi.
Endi qoraga bu vaqtda siz aynan shu Qozog'iston orqali mana O'zbekistondagi bosimlardan, tazyiqlardan qochib aynan Qozog'iston orqali xorijga chiqqanidiz. O'sha paytda ham masalan Qozog'iston hukumatida shu imkon bordi-ku, masalan sizni qo'lga olish mumkin edi. O'sha paytda bu narsa bo'lmadi, lekin hozir bu qochqinlarga nisbatan mana shunday yo'l tutilyapti va ularning da'vo arizalari qondirilmayapti va ularning O'zbekistonga ekstraditsiyasiga harakat bor. Shu vaziyatga qanday baho berasiz?
Qozog'iston mana mintaqada O'zbekistonga nisbatan yoki Qirg'izistonga nisbatan ancha o'zini tutib olgan, barqaror siyosat yurg'izayotgan davlat desak bo'lar edi. Lekin mana shu O'zbekiston siyosatining ta'siri va boshqa mana shunday diktatura tizimlarining ta'siri ostida Qozog'iston ham nochor ahvolda qolyapti desak bo'ladi. Bir tomondan xalqaro tashkilotlar, xalqaro jamiyat, hamjamiyatning bosimi, ikkinchi tomondan mintaqadagi davlatlarning bosimi ostida mana shunday ishlarni qilishga o'zida ehtiyoj sezyapti yana Qozog'iston. Biz Qozog'istondan chiqib ketgan paytimiz mana haqiqatan tinch, omon, ularning roziligi bilan, ularning nazorati ostida chiqib ketdik, alhamdulillah. U paytdan beri ancha vaziyat o'zgardi va ya'ni salbiy tomonga, murakkab tomonga o'zgarib boryapti. Qozog'iston nochor ahvolda qolyapti. Uning nazarida mana shu qo'shnilar bilan murosa qilish to'g'ri yo'l bo'lib ko'rinyapti, lekin haqiqatda bu narsa xato. Ya'ni Qozog'iston uchun u obro'si xalqaro maydonda tushishiga va xalq o'rtasida ham norozilikning kuchayishiga sabab bo'ladi va buning ustiga muxolifati uchun ham bu qozoq hukumatiga qarshi o'zlarini da'volarini kuchayishiga sabab bo'ladi.
Taniqli din ulamosi Obidqori Nazarov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eslatish joiz, Olmali tuman sudi tomonidan 4 o'zbek qochqini da'vo arizasi qondirilmasligi ortidan Olmaota migratsiya departamenti qarori yuzasidan da'vo arizalari rad etilgan qochqinlar soni 22 kishiga yetdi. Eslatib o'tamiz, 6-dekabrdan boshlab Olmaotaning Olmali tuman sudida Qozog'istondan vaqtincha boshpana topgan o'zbek qochqinlarining Olmaota shahar migratsiya departamenti qarori yuzasidan shikoyat arizalari ko'rila boshlandi. Mazkur idora Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining Qozog'iston hududidan vaqtincha boshpana berish bo'yicha iltimosini rad qilgan. Agar bu qaror o'z kuchida qoladigan bo'lsa, hozirda Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekistonga qaytarib yuborilishi mumkin. Olmaotadagi 2 hibsxonada saqlanayotgan 29 o'zbek qochqini shu yilning 9-11 iyun kunlari o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qo'lga olingan. O'tgan yarim yil mobaynida Qozog'istonda ushlangan o'zbek qochqinlaridan 4 nafar ularning biri qirg'izistonlik, yana biri tojikistonlik O'zbekistonga berib yuborilgan edi. Hibsda saqlanayotganlar O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga mansublik va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik hamda qasddan qotillik qilganlikda gumon qilinmoqda. Ammo O'zbekistonlik boshpana izlovchilarning o'zlari hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini va o'zlarining gunohsizligini aytib kelishadi. Endilikda Olmali tuman sudida hibsxonada qolayotgan yana 7 nafar qochqinning da'vo arizasi ko'rib chiqilishi kerak. Biroq 22 qochqinning da'vosi rad etilganiga guvoh bo'lganlar, ularning yaqinlari qolgan da'vogarlarning ham arizalari qondirilishiga ishonmayaptilar hamda keyingi instansiya sudi adolatiga umid bog'lab turibdilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. O'sh qirg'inini o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi. Bu haftada Ozodlik radiosiga milliy komissiya eksperti Tabildi Akerov ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu taklif 30dan ortiq nufuzli siyosatchilar va jamoat arboblaridan tashkil topgan milliy komissiya tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlangan. Bu taklif milliy komissiya xulosasi bilan birga hukumatga jo'natilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'shdagi etnik to'qnashuvlar paytida oqilona siyosat olib borgani va bu qirg'inni bartaraf etishga qo'shgan hissasi uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston davlat mukofotiga tavsiya etilsin, deyiladi O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha tashkil etilgan milliy komissiyaning Qirg'iziston hukumatiga kiritgan taklifida. Bu borada Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan milliy komissiya eksperti Tabildi Akerovning aytishicha, mazkur taklif komissiyaning barcha a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlangan.
Ro'zovat Tumbayeva Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashi o'zi qaysi siyliq qatatuqda ekan o'zlari chechsin.
Biz Ro'za O'tunboyeva va Qirg'iziston Jo'qorqi Kengashi Islom Karimovning qanday mukofotga sazovor ekanini o'zlari mustaqil hal etishsin degan qarorga keldik. Shuning uchun biz Islom Karimovga aynan qanday mukofot berilishi lozimligini o'z taklifimizda ko'rsatib o'tirmadik. Komissiya a'zolaridan ba'zilari O'zbekiston prezidenti Qirg'iziston nomidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatilishi lozim degan fikrlarni ham aytishdi, dedi Tabildi Akerov. O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha mustaqil milliy komissiyaning bu taklifiga hozircha Qirg'iz hukumati rasmiylari munosabat bildirganicha yo'q. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'izistonlik o'zbeklar orasida Islom Karimovning O'sh voqealaridagi harakati yoki harakatsizligi to'g'risida yagona fikri yo'q. O'shlik o'zbeklarning bir qismi Karimovning qirg'in kunlaridagi siyosatini yoqlasa, bir qismi qoralaydi. O'z ismini oshkor qilishimizni istamagan O'sh o'zbek milliy madaniy markazi rahbarlaridan biri shu sababli ham bu borada o'z fikrini ochiq-oshkor qila olmasligini aytdi. Uning fikricha, prezident Karimovni Qirg'iziston tomonidan mukofotlanishi to'g'risidagi har qanday fikr aholining u yoki bu qatlami noroziligiga sabab bo'ladi. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapilov esa prezident Karimovni mukofotlash to'g'risidagi taklif yuzasidan kinoyali fikr bildiradi.
Karimovga yetib borsa, Karimov qattiq gapirib, kerak bo'lsa darro harbiy kuchlarini, texnikalarni chat chegaraga olib kelib qo'yib, bir do'q qo'ysa ham monolar to'xtab qolardi degan biz umidda bo'lganmizda. Lekin bu narsalar qilinmadi. O'zbekiston tomoshabin bo'ldi. Bu Qirg'izistondagi o'zbeklarni kırılışını bana kırılıyakende, Türk gün kırılgenden taşkar bundan bir kem kırıl yaptı. Bunlar da hamazıge tamaşabın bulup türgeni üçün elbette Özbeylerge yordan beri tarafını olmaganı üçün Kırgız hükümeti Kerimki minnettarçılığı bildirse onda ularga yarışadı.
Deydi Ravshan Gapirov. Ayni paytda bir qator tahlilchilar prezident Karimovning o'z qirg'ini paytidagi siyosati, mahalliy konfliktning kuchayib ketishi, uning davlatlar aro majoroga aylanib ketishi oldini olganini e'tirof etadilar.
И действительно его роль большая в том, что этот конфликт не разросся.
Albatta, bu konfliktning avj olib ketmasligida Karimovning roli katta bo'ldi. Lekin odatda prezidentlarga urush boshlamagani uchun orden berishmaydi. Shuning uchun ham Qirg'iz tomonining taklifi g'alatiroq tuyuladi. Bu taklif Qirg'iz hukumatı tomonidan qabul qilingan taqdirda ham Karimovning mazkur mukofotni qabul qilishi savol ostida qoladi. Islom Karimov xalqaro darajada Qirg'iz hukumatini o'sh qirg'iniga yo'l qo'ygani uchun tanqid qilib kelmoqda. Xalqaro tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Menimcha, O'zbekiston va uning rahbariyati qirg'izlardan mukofotlar, ordenlarni emas, balki o'sh voqealari adolatli xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini kutishayapti, deydi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. O'sh voqealarini o'rganish yuzasidan tuzilgan mustaqil milliy komissiya tarkibi nufuzli siyosatchilar, jamoat arboblari va huquq himoyachilaridan iborat 30 kishidan tashkil topgan. Bu komissiyaning ish boshlaganiga 6 oyga yaqinlashib qoldi. Olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur komissiya o'sh qirg'ini yuzasidan o'z xulosasini hukumatga taqdim qilgan, lekin bu xulosa hozircha jamoatchilikka oshkor qilinmayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh qirg'inini o'rganish yuzasidan tashkil etilgan Qirg'iziston mustaqil milliy komissiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni davlat mukofotiga tavsiya etdi. Aslida bu xabar juda ko'p o'zbeklar uchun bir kutilmagan bir xabar bo'ldi, chunki o'sh qirg'ini davrida juda ham ko'p o'zbeklar, hatto rasmiy ma'lumotlarga ko'ra o'lganlarning 4dan 3 qismini o'zbeklar tashkil etadi. Xuddi shunday bir vaziyatda O'zbekiston prezidentiga shunday bir mukofotning berilishiga bo'lgan bir taklif qanchalik mantiqli? Biz ana shu savolga javob olish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyevga murojaat qildik. U hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana hozir eshitgan bo'lsangiz, lavhani ham eshitdingiz, shu yuzasidan sizning fikringizni bilmoqchi edim. Masalan, O'zbekiston prezidentiga Qirg'izistonda davlat mukofotiga bir tavsiya qilinishi qanchalik bir mantiq bor?
Bilasizmi, mana shunday g'oyaning chiqishi, ya'niki o'sha Qirg'iziston hukumatı tomonidan Karimovga biror-bir mukofot berilsin degan bir fikrning aytilishini o'zi Karimovni qattiq obro'sizlantiradi. Uni O'zbekiston va dunyo o'zbeklari ko'zida katta bir darajada obro'sizlantiradi. Ya'ni uning legitimligini imkon qadar pasaytiradi. Karimovning reytingi O'zbekistonda juda ham past, lekin bu uning bir tarixiy imiji shakllanishida yana bir salbiy bir omil bo'lib qoladi deb o'ylayman. Chunki mana shu qirg'inda O'zbekistonning roli to'laligicha konstruktiv bo'lmadi. O'sha Shanxay hamkorlik tashkilotining sammiti bo'layotganida Karimovning aynan bitta so'zi, ya'niki bu Qirg'izistonning mutlaq ichki ishi deb tamom vassalom degan so'zi mana shu qirg'inni jadal bir rivojlanishiga sababchi bo'lgan edi. Va oradan 3-4 kun o'tib Tashqi ishlar vazirligining qattiq bir bayonoti shu qirg'inni to'xtatishiga hissa qo'shgan edi. O'zbekistonda haqiqatda mana shu qirg'inni to'xtatish uchun, hattoki aralashmasdan bir to'xtatish uchun resurslar mavjud edi, lekin bu O'zbekiston tomonidan ishga solinmadi. Shuning uchun mana shu mukofotni bir tomondan mana Qirg'izistondagi bir boshqa tinglovchilar aytdiki, bu Karimovga minnatdorchilik bildirish dedi, bu fikrga qo'shilsa bo'ladi. Haqiqatda Qirg'iziston hukumatı qo'rqgan edi O'zbekiston aralashib ketarmikan deb. Lekin Karimov aralashmadi, chunki Karimovning asosiy muammosi uning legitimligining hozirgi paytdagi bir pastligi. O'zbekistonda resurslar mavjud mana shunday bir muammolarni hal qilishga. Lekin Karimovning legitimligi va O'zbekiston hukumatining bugungi kundagi xalqaro imiji past bo'lganligi sababli Karimov bu ishga qattiq aralasha olmadi. Ya'niki bir yetarli darajada aralasha olmadi. Shu sabab Bu menimcha O'zbekiston hukumatiga bo'lgan salbiy munosabat, uning imijini salbiylashuviga yana qo'shimcha hissa qo'shadim.
Kamoliddin, mana resurslar bor dedingiz, men O'zbekiston hukumati aytaylik shunga bir qancha harakatlarni ham qilib ko'rganday bo'ldi. Masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotida ham Islom Karimov bu haqda gapirdi. Yaqinda Ostonada bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammitida ham Vladimir Norov bu haqda gapirdi-yu, lekin shu resurslar yetarlicha ishga solinmayapti, deyapsiz. Yetarlicha ishga solinishni nima qilish kerak?
Ya'niki bu yerda O'zbekiston hukumatining mana shu O'sh qirg'ini bo'yicha xatti-harakatini ikkiga bo'lish kerak. O'sha qirg'in kunlaridagi va qirg'in kunlardan keyingi bir xatti-harakati, chunki Karimov Shanxay hamkorlik tashkilotida gapirayotgan paytida mana shu qirg'inning shunday bir katta ko'lamga chiqib ketishini tasavvur qilmagan edi deb o'ylayman. Lekin 3-4 kun o'tgandan keyin vaziyat o'zgardi, O'zbekiston chegaralarini ochdi, qattiq bayonot qildi, lekin u payti kech bo'lgan edi. Ya'niki juda ham ko'plab o'zbeklar qirib tashlangan edi bu O'sh va Jalolobodda. Undan keyin mana O'zbekiston hukumati talab qilyapti, bu taqsimga loyiq, lekin qanchalik darajada shu ishni amalga oshira olarkin va bu xalqaro tekshiruv, masalan, birinchi komissiya, xalqaro komissiya mana ishini tugatdi, lekin hozir ular doklad yozish bilan mashg'ul va ular xulosalarini keyinroq bir ochiqlasa kerak. Biz hali uni nimalar deyishini bilmaymiz, lekin umid qilamizki, o'sha yerdagi vaziyatni bir batafsil va ochiq oydin ifodalaydi deb umid qilamiz. Lekin O'zbekiston diplomatiyasi, tashqi ishlar vazirligi bu masalani ko'tarayapti, lekin meni nazarimda yetarli darajada emas. Alo.
Rahmat Kamoliddin, suhbat uchun. Eslatib o'taman, biz bilan suhbatda to'g'ridan to'g'ri Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Ana shu haqdagi xabar internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimizdan allaqachon bunga shartlar kelishi davom etmoqda. Jumladan anonim degan muallif yozadi: assalomu alaykum, ko'p o'shlik o'zbeklar Karimov to'g'risida har xil o'ylashmoqda, lekin Karimov o'sh voqeasida aqli bilan ish yuritdi deb o'ylayman, deb yozadi. Va yana bir muallif asal yozadi: haqiqat degan manzildan hozirgi 21 asrda bo'layotgan ishlarga meni fikrim shunday: el rozi, xudo rozi degan so'z bekorga aytilmagan. Bu mukofotni berilishi, Karimovga berilishi qandaydir achinarli hol deb tushunaman. Qozog'iston ham Qirg'iziston vaqtinchalik prezidenti Roza O'tunbayevaga Nobelni berishmoqchi deb o'qidim kecha. Nobelni olish uchun Qirg'izistonda shuncha qon to'kilishi zarurmidi degan savolga kim javob bera oladi, deb yozadi asal degan muallif haqiqat degan manzil. Beko degan muallif yozadi: o'shdan qulluq bo'lsin, o'shlik o'zbeklarni qoni, joni, ko'z yoshidan tarkib topgan mukofot, deb yozadi. Va tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz sharh yozishda davom etmoqda. Bir e'londan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6.6 milliondan ortdi. O'tgan yilning so'ngida bu raqam 2.6 million ekani hisobga olinsa, keyingi bir yil mobaynida mamlakatda internet foydalanuvchilari soni 4 millionga ko'paydi. Agar bu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 4 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega, degan xulosa kelib chiqadi. Ammo O'zbekiston hamon internet dushmanlari ro'yxatida qolayotgan bir paytda, qishloq hududlarda yashovchi aholi uchun internet hanuz orzuligicha qolayotir. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov shu paytgacha biror marta ham internetdan foydalanmagan. Uning uyiga eng yaqin internet kafe 156 km uzoqlikda joylashgan. Ya'ni u yashayotgan qishloq tugul, tuman markazida ham internet kafe yo'qligini aytadi Abdulla Azimov.
Internetda yo'q, foydalanmayman.
Umuman foydalanmaysiz?
Umuman, ha. Biror marta foydalanganim yo'q internetda. Lekin imkoniyat bo'lsa foydalanardim. Shu bugun ham foydalanardim, agar sharoit bo'lsa. Qishloq sharoiti Umuman sharoit yo'qda internetdan foydalanish uchun. Masalan, kompyuterlar bor maktab kollejlarda, har bir xonada bor, lekin elektr energiyasi yo'q. Birato ishlamaydi-da kompyuter. Ko'rgazmaga turib, hamma kompyuterlar chang bosib ketgan kompyuterlar. İnternet yoktu, şeraitem yok, internetim yok, internetim foydalanmış için.
Mesela siz yaşaydıken kışlakta en yakın internet kafe kaçı kilometrede çoğlaşken?
Mesela Dinavda uzdu olsa internet kafe, Dinavda bırak da internet kafe yolunu kurganım. Kirmiz'de bu olsa gerek, Dinavda yoruluk internet kafe.
Kirmiz, siz yaşaydıken kışlakta neç kilometre tahminen?
Dinavdan birisi 56 kilometre.
Surxondaryoning chekka bir qishloqlaridan birida yashovchi shu paytgacha internetdan umuman foydalanmagan 20 yoshli Abdulla Azimov fikrlari edi. O'zbekistonda 6,5 milliondan ziyod internet foydalanuvchining deyarli yarmi jahon tarmog'iga mobil aloqa orqali chiqishi aytiladi. Biroq internetdan foydalanishning bu yo'lini barcha ham ma'qul ko'rmaydi. Xorazm viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi Marjon ismli qizning aytishicha, u internetga mobil aloqa orqali kirishga harakat qilgan, biroq bu xizmatning qimmatligi bois ayni paytda internetdan foydalanmasligini aytadi xorazmlik Marjon.
Biz internetdan foydalanishni shunga ulanib biroz ishlatib ko'rdik, keyin shu o'yinlari nalar bor ekan, shu o'yinlardan ozgina foydalangan edik, ko'p pul yig'ilib ketar ekan. Internetdan foydalansak
O'zbekistonda internetda asosan yoshlar foydalanadi. Aniqrog'i, shaharlarda yashovchi yoshlar yoki talabalar internetdan foydalanish imkoniga ega. Qishloq joylarida internetdan foydalanish hanuz imkonsizligicha qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qishloq ahliga ko'ra, o'zbek qishloqlariga hali internet yetib borganicha yo'q. Toshkentdagi Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidovga ko'ra, O'zbekistonda yoshlar internetdan asosan muloqot vositasi sifatida foydalanadilar.
Bugungi kunda foydalanuvchilarni ko'p qismini yoshlar tashkil qiladi. Aynan internetdan foydalanish jarayonida bugungi kunda ilmiy maqsadlarda yo bo'lmasa ijtimoiy, siyosiy yo bo'lmasa iqtisodiy qandaydir aniq yo'naltirilgan maqsadlarda foydalanish tizimi hali beri joriy qilingan emas. Ya'ni internetdan asosan yoshlar muloqot vositasi sifatida, ya'ni yozish, ya'ni bir-biriga pochta aloqasi yo bo'lmasa tanishuv nimalaridan foydalanishi. Asosan ko'pchilik qismi, ya'ni 80-90% foydalanadigan yoshlar asosan shu maqsadda foydalanadi.
Uzreport.com biznes ma'lumotlar portali 27 dekabr kuni yoyilgan xabarga ko'ra, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 6 million 600 mingni tashkil qiladi. Veritas yoshlar tashkiloti faoli Sanjar Saidov ayni raqam haqiqatdan uzoq degan fikrda.
Lekin aynan 4 millionga ko'payishi bu real emas, bu son, chunki buni bir necha asoslash mumkin. Ya'ni aynan to'g'ri, chekka tumanlarda, chekka nimalarda kollejlar qurilyapti, boshqalar maktablar internet tarmog'iga o'rnayapti, lekin ulardan foydalanish jarayoni, umuman internet tizimidan foydalanish jarayoni chekka tumanlarda aynan tusligicha qolmoqda. Chunki yo'lda surunkasiga elektr energiyasini yo'qligi, kuniga faqat 4 soatlab elektr energiyasi berilishi, yo'lda 5 soatlab, ya'ni 2 soat ertalab, 2 soat kechqurun berilishi, bu aynan bu kompyuter tizimidan internetdan foydalanishni umuman yo'qqa chiqaradi degan omil bo'ladi. Keyin shu o'rinda yana bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda bugungi kunda haligacha davom etib kelayotgan qovushni ichidagi an'ana sifatida bu mustaqil internet saytlarini bloklash qilish, ya'ni yopib qo'yish holatlar ham kuzatib kelmoqda. Shuni o'zi ham internetdan foydalanish uchun to'siqlardan biri deb hisoblashimiz mumkin.
Uzreport.com biznes ma'lumotlar portali O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senat qo'mitalarining qo'shma majlisida tilga olingan internet bilan bog'liq ayrim rasmiy raqamlarni keltiradi. So'nggi 8 yil davomida mamlakatda 187 ta axborot resursi ro'yxatga olindi. Internet tarmog'ida xizmat ko'rsatayotgan operator va provayderlar soni 965 tagiga yetdi. O'tgan yili 921 ta edi. Internet kafelar soni 1020 dan oshdi, ya'ni o'tgan yilga nisbatan qariyb 70 ga yaqin yangi internet kafe ishga tushirildi. Ammo O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil veb nashrlar to'sib qo'yilgan. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsizligicha qolmoqda. Ayni paytda taxminan 200 ta sayt O'zbekistonda blok qilinishi aytiladi va bu holat xolis axborot olish imkonini chegaralagancha qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida esa O'zbekiston hamon internet dushmanlari ro'yxatida.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili
uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Yakuniga yetayotgan 2010-yil O'zbekistonda siyosiy voqealarga ko'p ham boy bo'lmadi. Siyosiy sahnada na yangi arbob va na yangi kuch paydo bo'ldi, na eskilari biror yangi harakatga qo'l urdi. Xalq esa yana parda ortida kechgan siyosiy o'yinlarning sassiz sadosiz tomoshabini bo'lib qolaverdi. Shunday bo'lsa-da yil yakunida cho'mich suvdan ko'tarilar ekan, sirtdan qaynab toshmayotgandek ko'ringan O'zbekiston siyosiy hayotining nisbatan yirikroq voqealarini eslash joizlik. Bir savolga 5 javob dasturining bu yilgi so'nggi sonida hamkasbim Zamira Shukur ayni shu ishga qo'l urdi.
Yilning siyosiy jihatdan turg'un bo'lganini inobatga olgan holda, suhbatdoshlarimizni 2010-yilning qaysi voqeasini sizningcha yilning eng muhim siyosiy voqeasi deb atash mumkin degan savol bilan qiynamaslikka qaror berdik. Buning o'rniga 5 kuzatuvchidan Ozodlik tahririyati nazarida shunday nomga tortish ehtimoli bor birgina voqeaga munosabat bildirishni so'radik. Bu voqea esa prezident Islom Karimovning 2010-yil 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan nutqi, aniqrog'i deputat va senatorlarga qabul qilishni taklif etgani yangi qonun va konstitutsion o'zgartishlardir.
Mamlakatning amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi.
Amaldagi konstitutsiyada bunday vaziyatda Oliy Majlisning favqulodda majlis o'tkazib, deputatlar orasidan kimgadir 3 oy muddatga prezidentlik vakolatlarini topshirishi ko'zda tutilgan. Islom Karimov Oliy Majlisning 12 noyabr kungi yalpi majlisida qilgan chiqishida parlamentda eng ko'p o'rinni egallagan partiyalar bosh vazir lavozimiga nomzod ko'rsatishi lozimligini ham aytdi va bu borada ham konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni taklif qildi.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri nomzodi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rnini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdorda deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan taklif etiladi.
Bu tuzatishlar Karimov ta'kidicha
butun dunyoda demokratik davlatlarda, ya'ni rivojlangan demokratik, taraqqiy topgan demokratik davlatlarda bunday tartib har tomonlama o'rnatilgan va shu tartibda demokratik degan davlatlarning ko'pi aynan shu usulda, shu uslubda, shu mezonda o'zini ishini tashkil qiladi.
O'zbekiston konstitutsiyasining Islom Karimov hokimiyatga kelganidan beri tabu bo'lib qolayotgan bandlariga o'zgartirish kiritish taklifini Islom Karimov ta'biri bilan aytganda, 1991-yil O'zbekistonni mustaqil davlat deb e'lon qilish hodisasiga tenglashtirish mumkinmi? Jilla qursa, bu takliflarni 2010-yilning 2011-yildagi siyosiy jarayonlar yo'nalishini belgilovchi eng muhim siyosiy voqeasi deb atash mumkinmi? Demak, bu savolga javob berishni so'rab Ozodlik 5 kuzatuvchi hamda tahlilchiga murojaat qildi. Dastlabki mulohazalar muxolifatdagi O'zbekiston Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovniki.
Konstitutsiyaga kiritilmoqchi bo'layotgan o'zgartirishlar muhim ahamiyatga, ya'ni yil voqeasi darajadagi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin emas. Uni sabablari juda ko'p. Eng avvalo, konstitutsiya bosh qonun sifatida va umuman qonun ustuvorligi O'zbekistonda yo'q, ustuvor emas. Ya'ni konstitutsiya ishlamaydigan konstitutsiya, yurmaydigan mashina. Yurmaydigan mashinani bitta detalini o'zgartirgan bilan yoki bitta detaliga o'zgartirish kiritgan bilan u yurib ketavermaydi. U nima uchun yurmayotganini aniqlash kerak, sababini, bosh sababini aniqlash kerak avval. O'shaning uchun bosh voqea bo'lishi mumkin emas. Konstitutsiyani ishlamayotganini, konstitutsiya ustuvor emasligi, qonun ustuvor emasligini asosiy bosh sabablari bor. Eng avvalo, mening fikrimcha, konstitutsiyani o'zida berilgan bosh prinsiplar, bosh tamoyillar inkor qilinyapti, buzilayapti, toptalayapti. Hokimiyat tomonidan taptalayapti. Ustuvor bo'lishi mumkin emas, chunki konstitutsiya xalqchil emas. O'sha konstitutsiyada ko'rsatilgan bosh qoida, ya'ni hokimiyat xalqnikidir degan qoida bor. Konstitutsiyada ham berilgan, umuman demokratiyani bosh prinsiplaridan bittasi shu hokimiyat xalqnikidir degan prinsip, degan qoida. O'sha inkor qilinyapti va inkor qilinyapti emas, toptalayapti. Xalq hokimiyatdan chetlatilyapti. O'shani uchun ham bu konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish muhim voqea bo'lishi mumkin emas, chunki u ishlamaydigan konstitutsiya. U konstitutsiyani ustuvor qila olmaydi. U hozir imidni shu konstitutsiyani ustuvor emasligini ko'rsatib turibdi. Bu konstitutsiya hal qilmaydi bu masalani. Kim o'rniga kim keladi-yu, kim qiladi degan narsani qonun va konstitutsiya, bosh qonun va boshqa qonunlar belgilamaydi O'zbekistonda. Chunki qonun deb ishlab chiqarilayotgan, parlament ishlab chiqayotgan qonun maqomini berilayotgan qoidalar aslini olganda qonun emas. Qonun bu xalqchil bo'lish kerak. Xalq manfaatiga qaratilgan bo'lish kerak. Xalq ishlab chiqish kerak. Vakillik organi xalqdan yiroqlashib ketgan.
Prezident Islom Karimovning 2010-yil 12-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan nutqi, aniqroq deputat va senatorlarga qabul qilishni taklif etgan yangi qonun va konstitutsion o'zgartishlarni 2010-yilning eng muhim siyosiy voqeasi deb atash mumkinmi? Degan savolga muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov javob berdi. Ayni savolga endi O'zbekiston radiosi jurnalisti Narzullo Oxunjonov munosabat bildiradi.
Prezidentimizni shu yil 12-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisidagi mamlakatni yanada demokratlashtirishni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish mavzusida qilgan ma'ruzasi albatta yilning eng muhim voqea sifatida baholanishi mumkin. Sababi O'zbekiston o'zining mustaqillik va shu 20 yil davomida 20 yilga qadam qo'yayotgan bo'lsak, ma'lum bir bosqichni bosib o'tdi. Endi bizning bundan keyingi o'z oldimizda turgan vazifalar, o'z oldimizda taraqqiyotning yangi bir bosqichiga chiqishda bizga muhim bir asos kerak edi. Shuning uchun ham prezidentimizning 12-noyabrda qilgan chiqishlari 6 yo'nalish bo'yicha har tomonlama asoslab berildi va bu birinchidan davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish, ikkinchisi sud huquq tizimini isloh etish, uchinchisi axborot sohasini isloh etish, to'rtinchisi O'zbekistonda saylovlar o'tkazish bilan bog'liq saylov erkinligini ta'minlash bilan, beshinchisi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'lsa, oltinchisi O'zbekistonda bozor iqtisodiyotini liberallashtirish bilan bog'liq bo'ldi. Har biri bo'yicha bundan keyingi taraqqiyotning yangi bosqichiga chiqishimiz uchun va shu asosda faoliyat olib borishimiz uchun qanday qonunlarga ehtiyoj borligi, konstitutsiyani qaysi bir moddalarga qanday o'zgartirish kiritish kerakligi aniq parametrlarda ko'rsatib berildi va shu asosda mamlakatimizni kelgusi taraqqiyotda taraqqiyotining bir yangi bir bosqichga chiqishda muhim asos bo'lishi mumkin bo'lgan huquqiy zaminning har jihatdan bir muhim bir poydevorni asosini ko'rsatib berdi. Men o'ylaymanki, xuddi shu narsa bizni kelgusida qanday asosda, nimaga qarab, nimaga asosan biz ish yuritishimiz kerakligini ushbu konstitutsiyada o'z ifodasini yaqqol topganligini ko'rishimiz mumkin.
Narzullo Oxunjonov mulohazalari bilan tanishdik. Prezident Islom Karimovning 2010-yil 12-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan nutqi, aniqroq deputat va senatorlarga qabul qilishni taklif etgan yangi qonun va konstitutsion o'zgartishlarni 2010-yilning eng muhim siyosiy voqeasi deb atash mumkinmi? Ayni savolga endi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tahlilchisi Bryus Panner javob beradi.
If we're talking about the suggestions, you know, about how the transition of power works if Karimov's unable to build the office.
Karimovning parlamentga o'ziga biror chorihol bo'lib qolsa, o'rniga kim kelishini aniqlashtirish uchun konstitutsiyaga aniqlik kiritish borasidagi taklifini shubhasiz 2010-yilning eng muhim siyosiy voqeasi deyish mumkin. Nega? Chunki Karimov bizga hozircha ma'lum bo'lmagan sababga ko'ra o'zi prezident jetikdan ketishidan so'ng boshlanadigan o'yin uchun yangi qoidalar taklif qildi. Hokimiyatdan ketish vaqti yaqinlashayotganini anglab turgan Karimov parlamentga ozgina vakolat berishga qaror qildi. Qariyb 20 yildan beri mamlakatda mutlaq hukmdor bo'lib kelayotgan Karimov o'zi hokimiyatdan ketgach, parlamentda salgina vakolat bo'lishi va jilla qursa bosh vazirni saylashni istamoqda. Bu degani O'zbekiston yakka hukmdorning o'zidan keyin boshlanadigan siyosiy o'yin qoidalarini hozirdan belgilashga urinayotgani va Karimovdan keyingi prezidentning o'zi qadar qudratli bo'lmasligini kafolatlashga urinayotganidan darakchidir. Bu takliflardan Karimovning o'zidan keyin quriladigan davlat tuzumining o'z manfaatlariga qarshi chiqmaydigan bo'lishi va o'zi tanlaydigan vorisning prezidentlik kursiga ortiqcha muammolarsiz o'tirishini ta'minlash g'amida ko'rinadi.
Xazalar edi. Ayni savolga o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi va jamiyatshunos Kamoliddin Rabbimov munosabat bildiradi.
Menimcha Karimovning 12 noyabrdagi nutqi haqiqatda yilning eng katta voqeasi, balki nafaqat yilning, keyingi 5 yillikdagi katta voqea deyish mumkin, Andijon voqealaridan keyingi. Chunki u yerda davlat taraqqiyotini bir yangi bosqichga ko'tarilganligini, ya'ni davlatning, hukumatning yangi ehtiyojlari o'sha qonunlarda aks ettirilganini ko'rdik. Ya'niki, Karimov 12 ta yangi qonunni qabul qilishni taklif qilyapti va ayni paytda 30 dan ortiq bir qonunchilikka o'zgartirish kiritishni taklif qilyapti. Bu demokratlashtirish degani emas, o'sha ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni keyingi bosqichga chiqishi va shu islohotlar orqali bir rejimni mustahkamlashga harakat deyishimiz mumkin. Ya'ni iqtisodiy erkinlik, imkon qadar erkinlik deyish kerak, buni shartli ravishda aytish kerak. Va siyosiy sohadagi yopiqlik degan bir Karimovning modeli keyingi paytda kuchayyapti. Mana keyingi 2011 yilni tadbirkorlar yili deb e'lon qildi. Chunki O'zbekistondagi iqtisodiy murakkab vaziyat va soliqlarning tushmasligi va davlat byudjetining ko'proq defitsit bilan tugashi mana shunday bir islohotlarni taqozo qilyapti. Shu paytgacha noaniqligida 90 yillarni boshida ataylab Karimov tomonidan Karimovning o'rindoshi, ya'ni prezidentning o'rindoshi kim bo'lishi mumkin degan narsaga mavhumlik kiritilgan ediki, shu deputatlardan birortasi deyilgan edi. Lekin bugungi kunga kelib, mana shu doirani aniqlashtirish va toraytirishga ehtiyoj sezildi. Agar prezident o'zining vazifasini bajara olmay qolgan holda Senatning raisi deb aniq konkret aniqlik kiritildi. Va shu orqali Senatning raisi atrofidagi bir intrigalar kuchayadi. Karimovning ma'lum bir xavotirlari bo'lish kerak bir qancha siyosatchilardan, masalan aytaylik, bosh vazir deymizmi yoki boshqa bir amaldorlar deymizmi? Mana shu amaldorlarning to'satdan xuddi Turkmanistondagi kabi yoki boshqa davlatlardagi kabi hokimiyatga kelishga intilishlarni chippakka chiqarish. Mana shu o'zgartirish orqali o'sha jarayonni mutlaq kuchli bir nazorat qilishga harakat qilyapti deyishimiz mumkin. Senatning raisini tayyorlayapti emas, bu o'sha mavjud bo'lgan yo'llarni, imkoniyatlarni yopayapti deyish kerak xolos.
Kamoliddin Rabbimov mulohazalari edi. Prezident Islom Karimovning 2010 yil 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan nutqi, aniqroq deputat va senatorlarga qabul qilishni taklif etgan yangi qonun va konstitutsion o'zgartishlarni 2010 yilning eng muhim siyosiy voqeasi deb atash mumkinmi? Va nihoyat ayni shu savolga Farg'ona.ru axborot agentligi bosh muharriri, asli farg'onalik jurnalist va tahlilchi Daniel Kislov javob beradi.
На этот вопрос очень трудно ответить определенно, или да, или нет, поэтому я бы ответил так. Да, разумеется, в условиях достаточно скудной политической жизни Узбекистана вообще там...
Бу саволга узил-кесил кылып ха, яки йок деп жавап бериш кыйын. Шу боис сиёсий вакиялар кахат болган Узбекистан вакиялиги үчүн Каримов тәкликлерине йиллик яркын вакиясы дейиш мүмкүн. Затан йиллардан бери, хусусан 2010 йыл давамында хам, бу мамлекетте эч кандай сиёсий тебраныш көзгө ташланмады. Ayni paytda Islom Karimov hukmronlik qilib kelayotgan keyingi 20 yil davomida uning har qanday harakati, uning har qanday taklifi faqat o'z yakka hokimligini kuchaytirish, qonuniy siyosiy jarayonlarni beshikdayoq bo'g'ib tashlashga qaratilganini inobatga olsak, bu takliflar menga yillik eng yorqin butaforiyasi, yillik eng yorqin yasamachiligi bo'lib tuyulmoqda. Shu bois men Karimov takliflarini tugayotgan yillik eng yasama siyosiy voqeasi deb atagan bo'lar edim.
Собрание кажется мне лишь бутафорией, и я бы назвал это главным бутафорским событием уходящего года.
Aziz tinglovchi, prezident Islom Karimovning 12 noyabr kuni Oliy Majlis ikkala palatasining qo'shma majlisida qilgan nutqi, aniqrog'i deputat va senatorlarga qabul qilishni taklif etgan yangi qonun va konstitutsion o'zgartishlarni tugayotgan yilning eng muhim siyosiy voqeasi deb atash mumkinmi degan savolga 5 kuzatuvchi hamda tahlilchi mulohazalari bilan tanishdingiz.
Bir savolga 5 javob bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.